Har delt, fordi at det har vært litt i den gaten som jeg også har forberedt meg, og som jeg tror Gud har gitt meg. Men det er alltid spennende å se hvor det lander ned til slutt. Jeg har med meg to bibler, så det må være et godt utgangspunkt. Og så begynner hjertebanken med en gang å komme opp her. Jeg var ganske rolig før, men det er vel bare sånn det skal være. Og så vil jeg ta og at vi ber litt først, og så skal vi lese en del i sammen etterpå. Kjære Jesus, la dette få lov til å være en stund som du har til oss, Jesus, at du med får lov, jeg får lov til å dele videre av de ordene som du har til oss, så det kan bli det til oppbygging, oppmuntring og rettledning i vårt liv, Jesus. Herre, la det være dine ord og ditt verk, det som kommer frem nå, Jesus. La det være fra deg. Amen. Vi skal starte med å lese ganske mye i sammen. For det kan i hvert fall ikke være galt. Så vi starter trygt og godt. Vi skal lese fra 2. Timoteus, kapittel 2, vers 14 og ut, og kapittel 3, hele kapittel 3 faktisk. Så her gjelder det å henge med i svingene. Vers 14 i 2. kapittel. Dette skal du minne om, og for Guds ansikt skal du pålegge dem å unngå ordkrig. Det tjener ikke til noe og virker ødeleggende på dem som hører på. Sett alt inn på å stå din prøve overfor Gud. Vær en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men som legger frem sannhetens ord på rett måte. Vend ryggen til det ugudelige og tomme snakket. For de som taler slik går bare lenger og lenger i ugudelighet. Og deres ord vil spre seg som koldbrann. Blant dem er Hymenos og Filetos, som har forvillet seg bort fra sannheten. For de sier at oppstandelsen allerede har skjedd, og de bryter ned troen hos folk. Men Guds grunnvoll står fast, og den har et seil med denne innskriften. Herren kjenner sine. Og hver den som bekjenner Herrens navn må vende seg bort fra urett. I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. De første til fint bruk, og de andre til simpelt bruk. Den som renser seg og holder seg borte fra slikt, blir et kar til fint bruk, innviet og nyttig for husets herre, gjort i stand til all god gjerning. Legg ungdommens begjær bak deg, og jag etter rettferd, troskap, kjærlighet og fred, sammen med andre som kaller på Herren av et rent hjerte. Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du avvise, for du vet at de skaper strid. En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, dyktig til å undervise, villig til å tåle ondt, så han ydmykt viser til rette den som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem å vende om, så de lærer sannheten å kjenne. Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av djevelens snare, hvor de holdes fanget, så de gjør hans vilje. Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskende, rå og ondsinnede, svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. I det ytre har de Guds frykt, men de fornekter Guds fryktens kraft. Vend deg bort fra slike folk. Blant dem er også de som sniker seg inn i hjemmene og får makt over svake kvinner som er nedlesset til synder, slike kvinner som lar seg drive av alt slags begjær, og som stadig får undervisning, men aldri kan lære sannheten å kjenne. Som Jannes og Jambres satt seg opp mot Moses, setter disse mennene seg opp mot sannheten. Deres dømmekraft er ødelagt, og deres tro holder ikke mål. Men nå skal de ikke ha mer framgang, for det skal bli klart for alle hvor vettløse disse er, slik det skjedde med de to andre. Men du har fulgt meg i lære og livsførsel, i holdning, tro, tålmodighet, kjærlighet og utholdenhet, og i forfølgelser og i lidelser, slik som jeg ble utsatt for i Antiokia, Ikonium og Lystra. Hvor mange forfølgelser jeg enn har måttet tåle, har Herren reddet meg ut av dem alle. Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre. De fører vill og blir selvført vill. Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av. Helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene. De som kan gi deg visdom og frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferdighet. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Vi trenger litt tid å synke inn. Alt. Dette tror jeg kan være til enkeltpersoner. Men jeg tror også at vi kan tenke dette inn i menighetslivet. For enkeltpersoner så handler det om å kunne være klar og forberedt på de situasjonene som dukker opp, og være i stand til å merke og å se de ferdiglagte gjerningene som dukker opp etter hvert så dagene går. Beklager, jeg gjorde en liten feil, for dere vet ikke hva jeg snakker om nå, men jeg snakker om vers 20. I vers 20 står det: «I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. De første til fint bruk, og de andre til simpelt bruk.» Så vi leser også videre i vers 21. «Den som renser seg og holder seg borte fra slikt, blir et kar til fint bruk, innviet og nyttig for husets herre, gjort i stand til all god gjerning.» Da blir det litt mer forståelig enn neste jeg prøver å si. Dette tror jeg kan være det enkeltpersoner, og jeg tror det kan være det menigheten. For enkeltpersoner så handler det om å gjøre seg klar og være forberedt på de situasjonene som dukker opp i hverdagen. Og jeg tror det vil gjøre deg forberedt til å se de ferdiglagte gjerningene som ligger framfor deg, som vi leser om i Efeserne. Så menighet handler det om å fôre menigheten med kvalitetsfôr. Ikke bare med vomfull og fine ord, men ord med kraft og næring som gir liv til hver enkelt møtegjenger etter det som hver enkelt trenger. Der er vi avhengig av den hellige ånd. For meg handler det ikke om at det må være stress, eller at vi må kave for å være i den rette strømmen. Men det handler om å være tro imot det som Bibelen gir oss som oppskrift på godt menighetsliv. Det handler ikke om nødvendigheten, det handler ikke om teologi og form, men det handler om hva vi ønsker å fylle gudstjenestene våre med. Hva vi ønsker å fylle livet våre med. For meg er det tre gode og viktige ting som må være på plass. Det ene er bønn, det andre er lovsang, og det siste er forkynnelse. Da tror jeg vi er i det beledet som handler om å søke først Guds rike, så skal du få alt det andre i tillegg. Og alt det andre kan blant annet være de tegn og under som det er beskrevet skal være blant oss. Det kan være også fruktene av det å søke Gud først. Når jeg står og snakker om menigheten og snakker om et sånt liv, så er det fort gjort å se på den historien vi har som menighet, som kan oppleves litt vond og vanskelig, fordi vi har en historie der det har vært enkelt og greit bråk. Det jeg tror Gud sa til meg, det var at la ikke historien ta ifra deg frimodigheten. Se, jeg skaper noe nytt. Og han som startet dette verket, han er også mektig nok til å kunne fullføre det. For vi glemmer det som ligger bak, og vi strekker oss etter det som er framforbi oss. Og det gir meg lydighet. Det handler ikke om at vi skal valse over, eller at vi skal ignorere, eller hoppe lett hinder over ting som gjerne må gjøres opp. Men det går an å ha to tanker, og flere tanker enn det i hovedet samtidig. Ting kan skje parallelt. Gud har ikke gitt opp denne menigheten. Gud har fortsatt planene intakt for denne menigheten. For det står i 2. Timoteus, kapittel 2, vers 11. Dette er troverdige ord. Døde vi med ham, skal vi også leve ved ham. Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han fornekte oss. Er vi troløse, så er han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Jeg tenker når vi snakker om dette livet, så er det viktig å skille mellom to ting. Og det ene er at frelsen, den ligger i bånd. Der handler det ikke om å prestere, der handler det ikke om prestasjoner. Den er gratis, og den ligger fri for alle til å ta. Men jeg ønsker like mye at vi snakker om kristenlivet. Og der tror jeg det handler om å prestere. Ikke for prestasjonene sin skyld, men å prestere, det er å gjøre, det er å ville, det er å gå, det er å være lydige. Det er ting som vi må finne i vårt liv, og det handler om å prestere. I 1. Korinter 9, vers 24-27, står der. Vet dere ikke at de som er med i et løp på idrettsbanen, de løper alle sammen, men bare én vinner seiersprisen? Løp da slik dere vinner den. En idrettsmann må nekte seg selv alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner. Vi for å vinne en krans som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Og jeg er ikke slik en bokser som slår i løsluften. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen min til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre selv skal bli forkastet. Og det tenker jeg at Paulus kjenner vi jo, for at han er den Paulus er. Men alle som er på en eller annen måte forkynnere, vi er alle på en eller annen måte Jesu ambassadører der vi enn ferdes. Og vi kjenner jo det at mange sier at vi er gjerne den eneste Bibelen folk leser. Det betyr igjen at jeg mener at når du har valgt å leve et kristent liv, så forplikter det. Og derfor vil jeg ikke sånn uten videre gå med på at det ikke krever noe av oss å være kristne, for det gjør det. Og det synes jeg Paulus sier veldig greit her. Og hvis du da også tenker på idrettsfolk som skal, enten de går ski, eller de springer friidrett, eller for så vidt innenfor fotball, så er de nødt til å tenke kosthold. De er nødt til å tenke hvordan de opptrer for å få best mulig ytelse ut av kroppen til å kunne prestere når det gjelder. Og der tenker jeg at det er litt utfordring for oss også, til å kunne på den ene siden forstå at vi har plass i hvilen, og at nåden er nok, samtidig som vi er kalt til å være noe annet på den andre siden, som handler om at det vi fyller oss med, de daglige valgene vi tar, de får konsekvenser for en av det som ligger der fremme. Derfor må du passe på hva du putter inn i kroppen. Det kan handle om hva du sitter og ser på fjernsyn. Det kan hva diskusjoner du deltar i, hva du fyller deg med. For det hjertet er fullt med, det flyter munnen over. Hvis vi går videre til vers 5 i det tredje kapitlet, så står det: «I det ytre har de Guds frykt, men de fornekter Guds fryktens kraft, vend deg bort fra slike folk.» Jeg mener på sett og vis at det er det minste problem, det er å bygge opp en fin fasade og se ut som det meste er vellykket åndelig sett. Det kan gjerne være et annet spørsmål om du klarer å bli stående. Jeg fikk noen setninger sist gang jeg ledde møtet, da var det Jan Thorland som talte. Og jeg opplevde at de skulle være det i dag, og jeg velde å lese dem uavkortet sånn som de kom. For å dele dem ut, og hvis det er noen som føler seg truffende til det, så er det jo opp til hver enkelt hva de velger å gjøre med dem. Du trenger å bli glad i Jesus på ny. Din verden har blitt beregnende. I stedet for at Jesus får lede deg hver dag, lar du dine erfaringer og din kunnskap lede deg. Og da kom det som om at kunnskap er kjennskap, og pil ned fra kunnskap, det er passiv. Og kjennskap, det er aktivt. Klarer dere å følge meg på det billedet? Kunnskapen kan du følge deg med. Du kan det teoretisk. Men vi vet at det må gå ifra hovedet og ned til hjertet. Og bli til liv. Jeg tror det er mange som har kunnskapen, kan argumentere godt, kan snakke godt, men ikke klarer å omforme det til liv. Vi trenger å bli født på ny, for at verden skal bli født på ny. Og jeg tenker at vi er født på ny, på sett og vis, det er vi. Og det kan vi slappe av og hvile i. Men samtidig så handler det om å ta opp korset sitt hver dag. Og det står det at det skal du ta opp hver dag. Videre så står det at vi skal omvende oss hver dag. Begge de deler er noe vi må ha med i billedet, for å kunne korrigere oss selv på den veien vi er ferdig med å gå. Verden trenger gjenfødte kristne. Vi trenger å bli brennende, levende kristne. Vi er avventende på grunn av vår historie. Og til slutt en setning med møye, når han sier: «Ledere, og til og med Gud kan ikke gjøre noe med deg, så lenge du har bestemt deg og gjort deg opp en mening.» Men der er det mange nyanser. Selvfølgelig, den hellige ånd kan jobbe, men du må aktivt velge ut ifra det som den hellige ånd taler til deg. Og så kom det en annen også til meg. Den kom litt senere, men jeg setter den på samme liste. Pass på at ikke du er fornøyd med å se Gud reise opp en ny generasjon. Og i mitt hoved der så tenker jeg, en gruppe i mellom 40 og 50 år, som har vært veldig påpasselige med ungene sine, skal ta steg og opp og modnes, og så ser de at de begynner å slå ut i blomst, senke skuldrene og sette seg tilbake. Nå er det ikke så mange i den gruppen her. Men det kan også gjelde andre i andre situasjoner. Det var det jeg så før meg. Bli ikke tilfreds. Bli ikke komfortabel med situasjonen. Og jeg velger å bruke det ordet. Ønsk noe nytt. Ønsk å være i en bevegelse, i en prosess. La Gud få forandre deg dag for dag. For det er den beste plassen vi kan være. Og jeg tenker også sånn, som modne kristne, så har vi ikke lov til å tenke at dette er stress, dette er krav, dette er vanskelig, og dette er bare, det blir bare stilt krav til oss. For det er umodent å tenke sånn. Vi trenger å hele veien skaffe oss Guds perspektiv på ting. Og ikke være en kristen bare i det ytre handler om å modnes i det åndelige og i ditt Guds liv. Og der er en ting jeg ofte blir overrasket over. Det er at Guds prinsipp og det som er i Guds perspektiv alltid strekker seg lenger enn det mennesket i oss selv vil. Og det vi er i stand til å forstå med våre menneskelige forstand. Det enkleste jeg synes å ta da, det er for eksempel tilgivelse. Vi lager til en tilgivelse vi selv kan stå inne for, med våre følelser og våres forstand. Men Guds tanke om tilgivelse er en komplett tilgivelse. Ikke et møte på halvveien. Jeg kan strekke meg så langt, men ikke lenger før noen eller den andre parten gjør ... Ikke med innvendinger og unnskyldninger på hvorfor ting ble som de ble. Ikke tilgivelse gjort med et stolt hjerte, ikke gjort med kunnskap, forståelse, innsikt eller tidlige erfaringer. Guds tilgivelse, eller sagt på en annen måte, tilgivelse, en bokstavlig betydning av tilgivelse i det nye testamentet, det er å forløse, å feie vekk, å befri seg selv. Hvor ofte skal vi tilgi? Hvor mye skal vi tilgi? Det er egentlig ikke spørsmål vi trenger stille. Vi skal tilgi. Så kan det være prosesser. Vi kan måtte gi hverandre tid. Og vi må overlade mye av det til Gud. Men Peter fikk til svar i Matteus 18, 21, at han skulle tilgi 70 ganger 20. Og det er ikke heller et regnestykke vi skal følge, men det er et belede på at vi rekner ikke. Og om en person kom og hadde gjort den samme synden mot han 20 ganger i løpet av en dag, den samme synden, skulle han fortsette tilgi. Hvordan er det med der vi har kommet? Vi har bygd oss opp en viss erfaring som kristne. En forståelse av det å være kristen. Bygger det seg opp til at det gjør at det står i veien for det Gud virkelig ønsker? Vi lager oss en tilgivelse, altså sånn tilgivelse må være sånn og sånn. Jeg hører i mange diskusjoner at det må jo være sånn. Hvis du da ikke treffer at det må være sånn, så binder du noe. I Fader vår så sier vi forlat oss vår skyld, så vi også forlater våre skyldnere. Og en annen plass leser vi at vi skal tilgi sånn at vår far i himmelen skal tilgi oss. Og det andre ting som jeg tenker på at Gud ønsker å pushe oss videre i det å modnes som kristne, det er historien om den rike mannen. Han hadde holdt alle budene. Han hadde egentlig levd opp til det som var. Men Jesus ønsker å pushe han videre. Og han blir bedt om å gå vekk og selge alt han hadde og gi til de fattige. Ja, vi kan oppleve det som veldig urimelig, og vi kan sette oss inn i situasjonen at det gjerne ikke hadde vært lett. Men det var nå det han gjorde. Det står i Matteus 19, vers 16-22. Og der skal vi bare ha med oss noen vers. Hva står så igjen? Stiller han spørsmålet til Jesus. Jesus svarte: vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier og gi alt til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Her er ordet helhjertet blitt brukt. Og jeg ønsker å stille spørsmål ut til alle oss og til meg selv inkludert, velger vi å være helhjertet? Eller klarer vi å skal holde ting på avstand for oss, så det er akkurat passe behagelig? Vi vet det er der, men vi kan også fri oss ifra det. Jeg tror tida er moden for at Jesus vil ha oss enda nærmere seg, enda mer ut på djupet. Jeg har denne, og den skal jeg lese ifra, for det er andre som klarer dette vel så godt som meg. Fra fredag 5. september til søndag 7. september så handler det om å vokse åndelig. Og jeg leser rett ifra. Det gamle ordtaket om at du er ung bare en gang er sant. Men du kan være umoden hele livet. Paulus sier, likevel søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til mennesker som har ånden. Jeg måtte tale til dere som til spedbarn i Kristus. Melk ga jeg dere ikke fast føde, for det tålte dere ikke. Ja, dere tåler det ennå ikke, for det er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Som foreldre forventer man en høyere grad av ansvarlighet og modenhet av tenåringen sin enn man gjør av den minste, ikke sant? Og vår himmelske far forventer det samme av deg. Hvis du fremdeles blir overvunnet av de samme vanene og unotene som du kjemper med i begynnelsen, så søk hjelp hos Gud. Hvis du skal oppfylle din gudgitte bestemmelse, så må du vokse i modenhet. I stedet for alltid å bli båret, må du komme dit hen at du kan brødfø deg selv åndelig sett. Be i tro over problemene dine og ta beslutninger som angår livet ditt, ledet av ånden. Guds vekstplan for oss er, så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet Kristus. Åndelig vekst må prioriteres, ellers kommer det ikke til å skje. Saligere å gi enn å få. Fordi når det er snakk om å ta imot, så endrer prosessen hos deg. Beklager igjen. Fordi når det er snakk om å ta imot, så ender prosessen hos deg. Men når man gir, aktiviseres loven om gjensidighet. Paulus sier, enhver skal gi det han bestemmer seg for i sitt hjerte. For Gud elsker en glad giver, og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Ja, har overflod til all god gjerning. Dere skal ha rikelig av alt som dere gjerne vil gi. For denne gudstjenesten er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød, den skaper også en overflod av takk til Gud. Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi evangelium, og helhjertet delte dem og med alle. For det første må du lære å bære din egen byrde. For det andre må du bli i stand til å hjelpe dem som er svake til å bære deres. For det tredje må du lære å gi din byrde til Gud. Kast din bekymring på Herren. Han vil sørge for deg. Det høres enkelt ut, men er det ikke fordi ... 1. Hvis du er selvopptatt, vil du bare tenke på dine egne ønsker, behov og planer. Hvis du begynner på egen hånd og går for egen motivasjon, trenger du å kjempe en kamp for i ydmykhet og gå ned på kne og si, Herre, jeg trenger deg. Før jeg gjør noe som helst, trenger jeg å vite at du er med meg. Det var punkt 2. Og punkt 3. Hvis du har nok med deg selv, vil du vente til knærne blør og ryggen verker før du sender en SOS til himmelen og spør: Gud, hvor er du? Og han vil svare: Jeg er her og lurer på når du skal begynne å stole på meg, lene deg mot meg og ta imot styrke fra meg. Jesus sa: Jeg er vintreet. Dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Nøkkelen til framgang i Guds rike er arbeid som alt er avhengig av deg, og be som alt er avhengig av Gud. Martin Luther sa: Jeg har holdt mange ting i hendene, og jeg har mistet dem alle. Men alt jeg har lagt i Guds hender, eier jeg fremdeles. Hvis han må, vil Gud tillate at du ligger rett ut for å få deg på knærne. Er du klok, så venter du ikke til det blir nødvendig. Vi går videre til vers 12. Der står det, bare som en liten oppmuntring. Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Vi går videre til vers 16 og 17. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferdighet, eller rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Og da skal vi prøve å forme det om litt. På den første kveldsgudstjenesten denne høsten, så fikk vi utdelt skatter. Rent gull, vil jeg si. Og der fikk vi ifra min svigermor servert en setning som har fulgt meg siden da, mer eller mindre hver dag. Og den var sånn: Stopp opp, stopp opp, og pust inn mitt nærvær hver dag. Men det er jo ikke nok at den bare følger meg. Det er en god setning. Det er en flott setning. Men han ble gitt av Gud til oss med en hensikt. Jeg må aktivt gå inn i det. Sånn er det med alt vi får del i. Det blir ikke gull før en aktivt går inn i det. Jeg må velge å stoppe opp hver dag. Jeg må velge å puste inn Jesu nærvær hver dag. Da blir det den næringen i livet mitt som jeg trenger. For deg så må du aktivt ville, ikke bare ta imot gjennom forkynnelse, eller i de stundene sammen med Jesus eller i forbønn. Du må aktivt innta det nye landet. For der er mer land å innta. Og jeg tenker det var veldig fint det som Alf delte. For han kunne sitte og kjent på denne frykten sin, eller det som var ubehagelig. Det kunne han velte å ha med, han kunne velte å synes synd på seg selv med det. Men han handlet på ordet, han velte å legge det ifra seg og sa at dette har ikke noe med meg å gjøre. Hadde han ikke gjort det, så hadde han ikke vært fri det. Så enkelt er prinsippene. Men initiativet ligger alltid hos oss. Mitt ønske for oss og for vår menighet er at vi skal få innta nytt land. At vi skal få ta del i det åndelige på en ny og frisk måte. At denne menigheten skal få passe inn midt i apostlenes gjerninger. Der det skjer tegn og under, og nye blir stadig lagt til menigheten. For at dette skal skje, må vi tørre å gå inn i det. Vi må tørre å gå inn i det Gud har lagt klart for oss. Ikke sitte og vente på hverken det ene eller det andre, men aktivt å søke det og gå inn i det. Det betyr at du og jeg må virkelig tro at Bibelen er Guds ord til oss. Når Bibelen taler om helbredelse, utdrivelse og omvendelse, så er det sant. Og der stopper det. Nå har ikke jeg mer. Og hvis jeg skal begynne å si noe nå, så blir det sikkert av meg selv. Men utfordringen ligger i det til å velge å tro og velge å gjøre. Når Bibelen sier be for de som er syke, så ber vi for de som er syke. For det er rett. Da har vi gjort det vi kan gjøre. Mer har vi ikke ansvar for. Men vi ønsker å være en menighet som fungerer i det. Vi ønsker å være et åndsdøpt folk som er utrustet det og stoppte det opp. Ja, jeg fikk ikke hjelp av den heller. Hjelpe hverandre å føre nye til Kristus, ja. Sånn er det. Det er det vi ønsker å være. Vi ønsker ikke bare å sitte her og ha det koselig og greit og gilt ihop. Vi tror vi er her for en hensikt. Og den strekker seg ut forbi disse veggene her. Og for å kunne komme i den posisjonen, så tror jeg det er avhengig å kunne ha en god, trygg menighet der du får lov til å være deg selv, men samtidig som er full av godt fôr, god næring. Kjære Jesus, du ser, du vet hvordan du ville hatt det, du så hvordan det ble. Her jeg bare ber om at min tilkortkommenhet skal kunne få lov til å bli din mulighet, Jesus. Jeg bare ber om at du skal skape vekst. Du ser hva jorda dotter ned på. Dette er ditt, Jesus. Jeg gjør det til deg, og vi gjør det til deg. Amen. Nå er det så mange i Wisløf-alderen at jeg må ta noen sitater av Wisløf. Nei, jeg har bare hørt om Wisløf. Men han sa for eksempel, å tro er å ta Gud på ordet. Det han sier er sant. Ordet skal ikke forstås, men tros. Ikke diskuteres, men leves. Ikke veies, men oppleves. Og så er det en bønn som sier, Gud, gi meg slik sinnsro at jeg klarer å godta de ting jeg ikke kan forandre, mot til å forandre de ting jeg kan, og forstand til å forstå forskjellen. Da tror jeg var gjennom det.